Jumalan rauha, joka on kaikkea ihmisymmärrystä ylempänä, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme vapahtajassamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jatkaessamme seuroja hiljennymme niiden pyhien Jumalan sanojen äärelle, jotka on kirjoitettuna ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun 7. jakeessa, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Aamen. Tämän kirjeen kirjoittaja on Johannes Sepedeuksen poika, sama Johannes, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja joka on kirjoittanut myös Johanneksen evankeliumin ja kaksi muuta Johanneksen kirjettä ja myös Johanneksen ilmestyskirjan kirjoittajana yleisesti pidetään samaa Johannesta. Tämä kirja on kirjoitettu arviolta vuosina 90-95 jälkeen Kristuksen syntymän. Johannes kuoli vankeudessa noin vuonna 95 jälkeen Kristuksen syntymän. Tämä lyhyt, mutta rikas tekstimme jakaantuu kolmeen pääkohtaan. Ensimmäinen näistä kolmesta kohdasta käsittelee valkeutta ja valkeudessa vaeltamista. Jos me lähestymme tätä asiaa ensin siitä näkökulmasta, että mikä on valon tai valkeuden tehtävä meidän ihmisten jokapäiväisessä ajallisessa elämässä. Ensinnäkin valohan tuo valoa pimeyteen. Jos me olemme pimeässä huoneessa ja laitamme valot, niin on paljon helpompi havainnoida, että missä siellä voi kulkea ja mitä esineitä on lattialla ja näin edespäin. Ja näinhän on myöskin se, että jos me olemme vaikka pimeässä metsässä ja tulemme autolle ja laitamme autoon valot päälle, niin valo tuo valoa pimeyteen. Ja kun valo tuo valoa pimeyteen, niin samalla se poistaa myöskin tietämättömyyttä. No sitten yksi valon tehtävä ajallisessa elämässä on näyttää kulkijalle tietä. Olimmepa liikkeellä kävellen tai jollakin ajoneuvolla, jos me olemme pimeällä liikkeellä, niin kyllä ne valot tarvitaan, että näemme, missä tie kulkee. Ja näinhän toimii myöskin katuvalot, jotka valaisevat kadun, niin ne näyttävät kulkijalle tietä. Edelleen valo ajallisessa elämässä näyttää kulkijalle suuntaa. Esimerkiksi tuolla vesiliikenteessä, kun pimeällä suunnistetaan, niin satamaa lähestyttäessä nämä laiva- ja veneväylät on merkitty opastauluin, jotka päivällä näkyvät. Ja kun niissä on valomerkit, niin pimeällä ne opastaulujen valot pitää olla päällekkäin, jolloin se vene tai laiva on sitten väylällä. Ja tällä tavalla valo näyttää kulkijalle suuntaa. Valo voi toimia myös varoitusmerkkinä. On monia teknisiä laitteita ja ajoneuvoja, joissa on varoitusvaloja, jos niihin tulee joku vika tai tekninen häiriö, niin varoitusvalo syttyy palaamaan. Tai jos me tiellä lähestymme vaikka rautatien tasoristeystä, niin useimmiten siellä on valomerkit ennen sitä tasoristeystä antamassa varoitusmerkkejä. Muun muassa tällä tavalla valo toimii meidän ajallisessa elämässämme. Sitten me voisimme lähestyä tätä valoa ja valkeutta ja valkeudessa vaeltamista pyhän Raamatun näkökulmasta, mitä Raamattuun on tallennettu valkeudesta. Ja tuolla aivan Raamatun ensimmäisellä lehdellä, Raamatun kolmannessa jakeessa, kun kerrotaan luomiskertomuksesta, niin sanotaan, että ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja sitten tämä luomiskertomus jatkuu, että ja Jumala näki valkeuden hyväksi, niin Jumala eroitti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden kutsui hän yöksi. Ja tällä tavalla Jumala loi valkeuden ja erotti päivän ja yön. Sitten kun me jatketaan tuota ensimmäisen Mooseksen kirjaa ensimmäisen luvun luomiskertomusta, niin siellä jakeissa 14, 15 ja 16 kerrotaan siitä, kun Jumala teki kaksi valkeutta. Tai siellä sanotaan, että Jumala teki kaksi suurta valkeutta. Suuremman valkeuden päivää hallitsemaan ja vähemmän valkeuden yötä hallitsemaan ja tähdet. Jos tätä seurapuhetta kuuntelee päiväkerhoikäiset tai ala-asteikäiset sanankuulijat, jos minä teiltä kysyisin, että mikähän oli se Jumalan luoma suurempi valkeus, joka hallitsee päivää, ja pienempi valkeus, joka hallitsee yötä, niin te varmasti tietäisitte, että se suurempi valkeus on aurinko ja pienempi valkeus on kuu. Tälle suuremmalle ja pienemmälle valkeudelle Jumala asetti myöskin tehtävän. Ne osoittavat ajan kulua. Aurinko nousee ja laskee päivittäin ja auringon nousun ja laskun perusteella ihminen pystyy hahmottamaan vuorokausirytmin huolimatta siitä, että hänellä ei olisi kelloa. Sitten me kutsumme puhekielessä, että kuu syntyy. Niin kuu syntyy kerran kuukaudessa, eli aurinko valaisee kuuta muutaman päivän ajan joka kuukausi. Ja tällä tavalla kuu osoittaa kuukausia, ja siitähän tämä nimityskin kuukausi tulee. Se on kausi, siis ajanjakso, jossa on eletty yhden kuukauden mittainen aika. Ja edelleen maapallo kiertää aurinkoa kerran vuodessa, ja tällä tavalla pystytään sitten vuoden kierto hahmottamaan. Tällainen oli luomiskertomuksen, Vanhan testamentin luomiskertomuksen kuvaus siitä, miten Jumala loi valkeuden. Kun luomiskertomus päättyy, niin se kuvastaa sitä, mitenkä täydellinen oli Jumalan luomistyö. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on tallennettuna, että Jumala katsoi kaikkea sitä, minkä hän tehnyt oli, ja katso, kaikki oli sangen hyvää. Ja tätä täydellisyyden tilahan kutsuttiin paratiisiksi. Mutta kun luomiskertomuksesta siirrytään toiseen Raamatun alkukertomukseen, joka on kuvaus syntiin lankeemuksesta, niin tässä syntiin lankeemuksen yhteydessä, jossa ihminen joutui perisynnin turmelemaksi, niin siinä yhteydessä tämä Jumalan luomistyössään luoma valkeus sai vastavoimaksi synnin pimeyden. Ja tämän synnin pimeyden murtajaksi Jumalan tarvitsi lähettää maan päälle oma ainokainen poikansa. Koko pyhä Raamattu, sen punainen lanka, kertoo siitä, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen, ja se pelastussanoma on kiteytetty yhteen Raamatun jakeeseen, jota kutsutaan pienoisevankeliumiksi. Se on luettavissa Johanneksen evankeliumin 3:16 jakeesta ja kuuluu seuraavasti. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Kun me nyt tarkastelemme valkeutta Raamatun näkökulmasta ja Jumalan pelastushistorian näkökulmasta, me voimme todeta, että vapahtajamme Jeesus Kristus on evankeliuminsa kautta seurakuntansa eli valtakuntansa valkeus, ja tätä valkeutta ei ole Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Kun ihminen lankesi syntiin, niin Jumala antoi lupauksen syntien sovittajasta ja julisti ensimmäiselle ihmisparille evankeliumin. Jo vanhan liiton profeetat, he uskoivat lupauksen sanaan, ja vanhan liiton uskovaiset uskoivat lupauksen sanaan, ja vanhan liiton profeetat ennustivat tulevasta Messiaasta, ja muun muassa profeetta Jesaja siellä 9:1, jolla alkaa niin sanottu vanhan testamentin jouluevankeliumi, niin jo vuosisatoja ennen ensimmäisen jouluyön tapahtumaa kertoo hyvin tarkasti, että kansa, joka pimeydessä vaelsi, näki suuren valkeuden, ja jotka asuivat kuoleman varjon maassa, niiden ylitse se kirkkaasti paistaa. Edelleen, jos me tarkastelemme valkeutta Raamatun näkökulmasta, miten se valkeus vaikuttaa ihmisen elämään ja uskovaisen Jumalan lapsen elämään, niin muun muassa psalmin kirjoittaja siellä psalmissa 119 kirjoittaa, että sinun sanas on minun jalkaini kynttilä ja valkeus teilläni. Sitten kun menemme vanhaan kristinoppiin, luterilaisen kirkon kristinoppiin, niin sen kohdassa 4 otsikolla, miten Jumala ilmoittaa itsensä, Sanotaan, että Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassa tunnossamme, mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille pyhässä Raamatussa ja vapahtajassamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten tämä meidän tekstimme ensimmäinen osa, joka käsittelee valkeutta ja valkeudessa vaeltamista, niin se viittaa siihen, että kun siinä sanottiin, että jos te valkeudessa vaellatte, niin kuin hänkin valkeudessa on. Siinä viitattiin johonkin, joka on valkeudessa. Raamatussa on myös Uuden testamentin puolella luomiskertomus. Johannes aloittaa evankeliuminsa luomiskertomuksella. Alussa oli sana, ja se sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se sana. Tämä oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki ovat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisen valkeus. Ja valkeus paistaa pimeydessä, jota ei pimeys käsittänyt. Yksi mies oli lähetetty Jumalalta, jonka nimi oli Johannes. Se tuli valkeudesta todistamaan, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut valkeus, mutta hän oli lähetetty valkeudesta todistamaan. Se oli totinen valkeus, joka valistaa kaikki ihmiset, jotka maailmaan tulevat. Se oli maailmassa, ja maailma on hänen kauttansa tehty, ja ei maailma häntä tuntenut. Hän tuli omillensa, ja ei hänen omansa häntä ottaneet vastaan. Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle. Näin kirjoittaa Johannes valkeudesta Uuden testamentin luomiskertomuksessa. Kristus, eli Jumalan sana, oli siis mukana jo maailman luomisessa. Jo ennen aikojen alkua luoja ja lunastaja, eli Jumala ja hänen poikansa Jeesus, tekivät ja sopivat työn jaon, että luoja luo ja poika lunastaa. Ja me Uuden testamentin evankeliumeista saamme lukea niistä tapahtumista, kun Jeesus syntyi, kun hän toimi maan päällä. Ja pääsiäisen ajan tapahtumista, jolloin hän tuli lunastamaan kaikki ihmiset vapaaksi synnistä. Näin tapahtui syntiin langenneen ihmisen vanhurskauttaminen jo ikuisuudessa ennen aikojen alkua. Katsoin Biblian rekisteristä valkeuteen liittyviä Raamatun kohtia. Ne oli myös otsikoitu. Ja yksi näistä otsikoista oli, että Jumalan lapset ovat valkeusmaailmassa tai kristityt ovat valkeusmaailmassa. Luen muutamia näitä Raamatun kohtia, jotka kertoi tämän otsikon mukaisista asioista, miten kristityt on valkeusmaailmassa. Sananlaskujen kirjan 4. luvussa sanotaan, että vanhurskasten retki paistaa niin kuin valkeus, käy edes ja valistaa hamaan isoon päivään asti. Sitten Jeesus opetti siellä vuorisaarnassaan Matteuksen 5. luvussa, että te olette maailman valkeus. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa psalmissa 43. Lähetä valkeutesi ja totuutesi minua saattamaan ja tuomaan sinun pyhän vuores tykö ja sinun asumises tykö. Ja Matteus 4. luvussaan kirjoittaa hyvin samalla tavalla kuin tuo Jesaja kirjoitti siellä noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Niin Matteus kirjoittaa, että kansa, joka pimiässä istui, näki suuren valkeuden, ja niille, jotka kuoleman maassa ja varjossa istuivat, koitti valkeus. No sitten, kun tämä puhuu valkeudessa vaeltamisesta, tämä meidän tekstimme, niin pari kolme Raamatun kohtaa, jotka käsittelee valkeudessa vaeltamista. Johannes 12. Niin Jeesus sanoi heille, valkeus on vielä vähän aikaa teidän kanssanne, vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys teitä käsittäisi. Joka pimeydessä vaeltaa, ei hän tiedä, kuhunka hän menee. Uskokaat valkeuden päälle niin kauan kuin teillä valkeus on, että te tulisitte valkeuden lapsiksi. Ja Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, sillä muinen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaat niin kuin valkeuden lapset. Me aluksi lähestyimme tätä valkeutta siitä näkökulmasta, mitä se valo ja valkeus tarkoittaa meidän ajallisessa jokapäiväisessä elämässämme. Kun me nyt tarkastelimme tätä valkeutta pyhän Raamatun opetuksen mukaisesti, niin me voisimme nyt esittää kysymyksen, että mitä tämä valkeus merkitsee hengellisessä mielessä. Tämä Jumalan sana ja siihen sidottu omatunto, se on Jumalan lasten eli valkeuden lasten opettajana elämän tiellä uskon kilvoituksessa kohti iankaikkista elämää. Ja kun me ajattelemme hengellisessä mielessä, niin tällä valolla, tällä Jumalan sanan valolla on aivan samat tehtävät kuin luonnollisella valolla luonnollisessa elämässä. Se valo toimii varoitusmerkkinä, näyttää suuntaa, näyttää kulkijalle tietä, tuo valoa pimeyteen ja poistaa tietämättömyyttä. Tämä valkeus, omakohtainen uskon lahja ja Jumalan sanan valkeudessa vaeltaminen, se on Jumalan lahjaa. Raamattu opettaa ja varoittaa myöskin siitä, että miten vaarallista on, jos siellä uskon lampussa ei ole pyhän hengen öljyä. Siitä meille tuttu kymmenenneitseen vertaus opettaa. Virressä 536, sen viidennessä säkeistössä, puhutaan samasta asiasta. Uskon lamppu lakkaamatta öljystäsi loistakoon, käymään tietä oikeata, pyhä henki johtakoon. Päästä meidät pahasta, anna rauha taivaassa, iloisesti kiittääksemme armostasi Jeesuksemme. On tärkeää, että me valvomme omakohtaisessa uskossa, että siellä meidän uskon lampussa on sitä pyhän hengen öljyä, että se uskon liekki jaksaa palaa. Tämän tekstimme toinen pääkohta puhui keskinäisestä osallisuudesta. Uudessa käännöksessä tämä on ilmaistu, että teillä on yhteys keskenänne. Me voisimme kysyä, että mitä tämä osallisuus on. Apostolinen uskon tunnustus muun muassa vastaa tähän meidän kysymykseemme. Sen kolmannessa uskon kappaleessa todetaan, että minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden. Isossa katekismuksessa tämän kolmannen uskonkappaleen monisivuisessa selityksessä Martti Luther on kirjoittanut muun muassa tämmöisen kiteytyksen tästä pyhäin yhteydestä. Minä uskon, että maan päällä on pelkkien pyhien pyhä pieni joukko ja seurakunta yhden ainoan pään Kristuksen alaisena, pyhän hengen kokoon kutsumana. Se on samassa uskossa, mielessä ja käsityksessä, sillä on monenlaisia lahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa, vailla ryhmittymisiä ja jakautumisia. Minäkin olen sen osa ja jäsen. Siihen pyhä henki on minut saattanut ja siihen liittänyt siten, että olen kuullut ja yhä edelleen kuulen Jumalan sanaa. Jeesus antoi opetuslapsille tehtävän. Raamattuun on tallennettu, että puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Tämä osallisuus, josta meidän tekstimme kertoo, valkeudessa vaeltavien Jumalan lasten osallisuus on jumaluuden kolmannen persoonan pyhän hengen osallisuutta. Ja pyhä henki, sen tehtävänä on toimia kotiopettajana jokaisella uskovaisella, neuvoa, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja se pyhä henki on se, joka kutsuu ja kokoaa Jumalan seurakunnan. Helluntain tapahtumissa ja apostolien tekojen kirjoituksissa saamme nämä tästä asiasta lukea. Ja kun ihminen omistaa tällaisen kalleimman aarteen, joka ihmisellä voi olla, omakohtaisen uskon lahjan, niin se synnyttää, Jumala lahjoittaa jokaiselle uskovaiselle pyhän hengen kotiopettajaksi. Ja tämä pyhä henki ihmisen sydämessä, se näkyy ja heijastuu ulospäin hengen hedelminä. Apostoli Paavali siellä Galattalaiskirjeen 5. luvun 22. jakeessa puhuu hengen hedelmistä. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus ja puhtaus. Paavali siellä rakkauden ylistyslaulussa puhuu, että niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta rakkaus on suurin niistä. Tämä keskinäinen rakkaus on Jumalan lasten tuntomerkki. Ja Jeesushan opetti näin, että siitä teidät minun opetuslapsikseni tunnetaan, että te rakkauden keskenänne pidät. Meidän turmeltunut vanha osa ei ole tehnyt parannusta. Me olemme jokainen Jumalan täydellisen luomistyön tuloksia, mutta Jumala on varustanut meidät aivan erilaisilla lahjoilla ja erilaisilla luonteen piirteillä. Ja on inhimillistä ja ymmärrettävää, että kaikki Jumalan lapset eivät keskenään ole lähimpiä ystäviä. Mutta vaikka me oltais kuin erilaisia ja vaikka me oltais kuin eri mieltä vaikkapa ajallisista asioista, niin meillä on yhteinen uskonkäsitys. Ja vaikka me oltais kuin eri luontoisia, niin me kuitenkin haluamme pitää sen rakkauden, että meillä Jumalan lapsina, uskon lahjan omistajina, Pyhän Hengen kotiopettajan haltijoina säilyy keskinäinen rakkaus kaikkien Jumalan lasten kanssa. Sionin laulussa 102, sen viidennessä säkeistössä sanotaan, että lastesi tuntomerkki on yhä rakkaus, sue että säilyy meissä sen voimasiunaus. On yhdysside Hengen, rakkaus Jeesuksen, se liittää meidät yhteen, vie kotiin taivaaseen. Miten sinä, rakas sanankuulija, olet kokenut tätä yhteyttä ja rakkautta, osallisuutta, josta tekstimme meille kertoo? Onko sinulla ollut elämässä sellaisia vaiheita, että uskovaiset matkaystävät ovat tunnistaneet sinun avun tarpeesi ja ovat elävän uskon synnyttämällä rakkaudella, lähimmäisen rakkaudella, auttaneet sinua näissä tilanteissa? Oletko kokenut Jumalan lasten keskinäistä yhteyttä Jumalan valtakunnan työssä, koti Sionin tehtävissä tai vaikkapa isompien kesäseurojen järjestelyissä? Oletko ehkä muuttanut uudelle paikkakunnalle ja mennyt aralla mielellä uuden kotisionin seuroihin, kenties tuntematta sieltä ketään ihmistä? Tai mennyt kristillisyyden leirille, jossa et entuudestaan tuntenut ketään, tai opistojen kursseille? Tai oletko vaikkapa lomamatkallasi mennyt eri paikkakunnan tai ihan eri maassakin Jumalan lasten seuroihin? Uskon, että moni sanankuulija on jonkun näistä asioista kokenut ja useammankin. Nämä on niitä tilanteita, jossa erityisesti konkretisoituu ja tulee esille se, mitä on Pyhän Hengen yhteys ja keskinäinen rakkaus Jumalan lasten välillä. Me elämme nyt poikkeuksellista koronapandemian aikaa, ja useaan kuukauteen meillä ei ole ollut mahdollisuus kokoontua yhdelle koolle samaan tilaan kuuntelemaan Jumalan sanaa, mitä Jumalalla on sanottavana. Me olemme Jumalan lapsina halunneet olla kuuliaisia niille yhteiskuntamme ja valtiovallan päätöksille, jotka on tehty elämää suojellaksemme. Ja näin ollen nämä kokoontumiset on ollut monta kuukautta pois meidän elämästämme. Me olemme tänä aikana iloinneet niistä mahdollisuuksista, miten eri viestimien kautta monenlaisia Jumalan valtakunnan tilaisuuksia on lähetetty ja olemme saaneet niistä voimaa ja virvoitusta. Mutta uskon, että moni sanankuulija minun kanssani on syvästi kaivannut, että pääsisi jo Jumalan lasten yhteisiin kokoontumisiin kokemaan sitä yhteyttä ja osallisuutta, jonka Pyhä Henki on yhteen liittänyt Jumalan lasten välille. Ja me luotamme siihen, että taivaan Isä vielä antaa sellaisen ajan, että ai kun sen aika on, niin näin voimme myöskin jatkaa kokoontumisia. Sitten tämä tekstimme kolmas ja viimeinen pääkohta puhuu syntien anteeksi saamisesta. Tässä sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja siellä 9. luvussa kirjoittaa, että ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksi antamusta. Me äskenkin rakkaan veljen kautta saimme kuulla tuokiokuvan vanhan liiton uskovaisten esikuvallisesta uhri Jumalan palveluksesta, jossa uhriveri priiskoitettiin. Me uuden liiton Jumalan lapset uskomme toteutuneeseen lunastukseen, joka pitkän perjantain iltapäivällä illan suussa tapahtui siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Silloin uhrattiin täydellinen syntiuhri, ja se oli niin täydellinen, että siitä uhrauksesta on osallisena kaikki ihmiset, ja sen uhritoimituksen jälkeen ei ole tarvinnut uhri Jumalan palveluksia järjestää. Kristuksen työ maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan. Pyhän Hengen voimalla saarnattu sana saa aikaan tunnon valkeuden, sen valkeuden, mistä tekstimme puhuu. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on. Missään muualla kuin Jumalan valtakunnassa ei ole pyhää henkeä, ei saarnata Jumalan sanaa Pyhän Hengen avaamana, eikä ole syntien anteeksi antamista. Rakkaat sanan kuulijat, sisaret ja veljet, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, yhtenä heikkona Jumalan palvelijana, minullakin on tuotavana hyviä terveisiä aivan taivaan Isän sydämeltä saakka. Olitpa minkälaisella paikalla tahansa kuulemassa tätä saarnaa, olitpa sairasvuoteeseen sidottu tai yksinäisellä vartiopaikalla, työn tai kasvatustehtävän kuormittama, tai vailla työtä, elatuksen murheet, nuori vailla opiskelupaikkaa, tai minkälaisella vartiopaikalla tahansa. Jos tuntuu, että usko on käynyt heikoksi ja epäilykset piirittää, synti on tarttunut ja tehnyt matkan hitaaksi. Sinulla on lupa nytkin uskoa kaikki synnit, matkanviat ja virheet anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä aivan rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Ja sinä saat olla turvallisella mielellä. Tämä tekstimme puhui valkeudessa vaeltamisesta ja keskinäisestä osallisuudesta, joka on Jumalan lapsilla, ja syntien anteeksi antamisesta. Ketä kaikkia tämä lupaus syntien anteeksi antamisesta koskee? Se koskee aivan jokaista ihmistä maailmassa. Tämä Jeesuksen sovitustyö oli niin täydellinen, että se koskee myös sinua sanan kuulija, jos tätä saarnaa kuuntelee joku sellainen sanan kuulija, joka koet, että sinä et tällä hetkellä vielä vaella valkeudessa, olet menettänyt uskon lahjan ja mietit, että miten saisit tunnolle rauhan, Sielun vihollinen voi saarnata, että evankeliumi ei kuulu niin suurelle syntiselle kuin sinä olet. Minulla on sinullekin tuotavana hyviä terveisiä taivaan Isän sydämeltä saakka. Jumalan tahto on, että jokainen ihminen ottaisi uskolla vastaan Jumalan valtakunnasta saarnatun syntien anteeksi antamuksen evankeliumin. Sinulla on lupa uskoa, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Herra Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä aivan rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Ja kun sinä uskolla otat vastaan Jumalan valtakunnasta saarnatun evankeliumin, niin Jumala lahjoittaa sinulle uskon ja pyhän hengen, ja sinä saat lähteä vapaana armolapsena, armosta uskoen, seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta opissa, elämässä ja kärsimisessä yhdessä Jumalan joukon kanssa. Tämän evankeliumin vastaanottamiseksi ja vanhurskaaksi eli oikeamieliseksi eli Jumalalle kelpaavaksi tullakseen ihmisen ei tarvitse tehdä eikä saa tehdä mitään omia tekoja, vaan saa aivan armosta, Jumalan anteeksi antamasta rakkaudesta uskoa epäuskon ja synnit anteeksi. Tämä evankeliumi, se on Jumalan voima itse kullekin sen uskovalle autuudeksi. Me voisimme tässä lopuksi lyhyesti pysähtyä sen kysymyksen äärelle, että mitä tämä Jumalan sanan kohta meille kiteytetysti opettaa. Sen voisi kiteyttää vaikka siten, että Jumalalla on täällä maan päällä valtakunta, jossa on armo evankeliumi, jonka uskomalla saa kaikki synnit anteeksi. Tämä on tämänkin Jumalan sanan kohdan ja tämän palvelusvuoron tärkein ja syvällisin opetus. Sanomme turvallisesti Jeesuksen siunattuun ja aina siunaavaan nimeen. Aamen.